Msimi i dhet.
Tenth lesson. Dialogue number one. First spiral. A i mbyllni drejtoret kur dilni prej klase?
Po,
i mbyllim.
Kush i mbyll?
Nga një herë i mbyll unë. Herë tjera i mbyllin shokt.
Kush e hap derën në mëngjes?
Në mëngjes, kujdestari i klasës e hap derën.
A marrin nxënësit libra prej nëni biblioteke?
Po, të gjithë marrim.
Prej cilës bibliotekë?
Prej bibliotekës së re, në rrugën Pacific.
A i shkruni vllajt të martum ndo njëherë?
Po, i shkruj çdo 2-3 muaj.
Prej kujt merrin letra më shpesh?
Marr prej një shoku të ngushtë që banon në Florida.
Po ju, kujt i shkruni më shpesh?
Më shpesh i shkruj një vajze së bukur.
Kush është ajo vajze bukur?
Është e fëmija ime.
Çka ashtu bën zot një kolonia?
Ashtu i shkru grus.
A është i martum?
Po, natyrisht.
A merr letra shpesh prej grus?
Po, çdo javë merr 2-3 letra prej saj.
Second spiral. A i mbyllni drejtoret kur dilni prej klase?
Po, i mbyllim.
Kush i mbyll?
Nga një herë i mbyll unë. Herë tjera i mbyllin shokt.
Kush e hap derën në mëngjes?
Në mëngjes, kujdestari i klasës e hap derën.
A marrin nxënësit libra prej ndonjë biblioteke?
Po, të gjithë marrim.
Prej cilës bibliotekë?
Prej bibliotekës së re, në rrugën Pacific.
A i shkruni vllajt të martum ndonjëherë?
Po, i shkruj çdo 2-3 muaj.
Prej kujt merrni letra më shpesh?
Marr prej një shoku të ngushtë që banon në Florida.
Po ju, kujt i shkruni më shpesh?
Më shpesh i shkruj një vajze së bukur.
Kush është ajo vajze bukur?
Ashtë e fejumja ime.
Qka është tu bon, zët një kolonja?
Ashtë tu i shkru grus.
Ashtë i martum?
Po, natyrisht.
A merr letra shpesh prej grus?
Po, çdo javë merr 2-3 letra prej saj.
Third spiral. A jeni martum?
Po, un jam i martum.
A merrni letra prej grus?
Po, un marr letra prej grus.
Kur i shkruni vllajt?
Unë i shkruj vllajt çdo 2 muaj.
Po ju, kujt i shkruni?
Unë i shkruj një vajze.
Cilës vajzë i shkruni?
I shkruj vajzës së bukur.
A marrin nxënësit letra shpesh?
Po, nxënësit marrin letra shpesh.
A mer mësusi letra prej oficerit të gjatë?
Po, mësusi mer letra shpesh prej oficerit të gjatë.
Prej kujt tjetër mer letra mësusi?
Mësusi mer letra edhe prej njënën oficeri.
Kush e mbyll derën mbas dreke?
Kujdesari i klasës e mbyll derën mbas dreke.
Kush i hap dritoret në mëngjes?
Nxënësit i hapin dritoret në mëngjes.
Kush i mbyll dritoret mbas dreke?
Na i mbyllim dritoret mbas dreke.
Çka jeni tu bon, zot një kolonja?
Jam tu i shkru një shoku.
A merrni shpesh libra prej bibliotekës së re?
Po, un marr libra shpesh prej bibliotekës së re.
Në çore hapni derën?
Un e hap derën orën 8 pa vet.
Po dritoret, në çore i hapni?
Edhe dritoret i hap në orën 8 pa vet.
Fourth spiral. Çdo ditë kur dalim nga klasa, mbyllim dritoret. Zakonisht i mbyll kujdestari i klasës. Nga një herë i mbyll edhe unë. Çdo mëngjes kujdestari i klasës hap derën e klasës. Të gjithë nxënësit marrin libra me lexu prej bibliotekës së shkollës. Zakonisht unë marr libra prej bibliotekës së re në rrugën Pacific. Çdo 2 a 3 muaj unë i shkruj vllajt të martuam. Për një shoku të ngushtë që banon në Florida, marr letër çdo 2 a 3 javë. Unë i shkruj shpesh edhe një vajzë së bukur. Ajo është e fejumja ime. Zotni kolonja është i martuam. Tash është tu i shkru grus. Ai merr letra shpesh prej saj. Edhe ai i shkruan shpesh grus.
Fifth spiral. Çka bani çdo ditë kur dilni nga klasa? Kush i mbyll zakonisht dritoret? Çka mbyll zakonisht kujdestari i klasës? Kush tjetër i mbyll nga një herë? Ka baj edhe un nga një her? Kush e hap derën e klasës çdo mëngjes? Çka hap kujdestari i klasës çdo mëngjes? Prej cilës bibliotek marrin nxënësit libra? Çka marrin nxënësit prej bibliotekës së shkollës? Prej cilës bibliotekë marr un libra? Kush merr libra prej bibliotekës së re? Kujt i shkruj un çdo 2-3 muaj? Ka baj un çdo 2-3 muaj? Prej kujt marr letër çdo 2-3 javë? Prej cilit shok marr letër çdo 2-3 javë? Kujt i shkruj un shpesh? Cils vajz i shkruj un shpesh? Kush asht ajo? Kush asht i martum? Çka asht tu ba tash, zot një kolonja? Kujt asht tu i shkruaj? Prej kujt merr letra shpesh ai? Kujt i shkruan ai shpesh?
sixth spiral. I hapun dritoren në mëngjes.
Po, ju e hapni dritoren në mëngjes.
A e hapni ju dritoren në mëngjes?
Po, unë e hap dritoren në mëngjes.
A e hap ai dritoren në mëngjes?
Po, a e hap dritoren në mëngjes.
A e hapim na dritoren në mëngjes?
Po, na e hapim dritoren në mëngjes.
A e hapni ju dritoren në mëngjes?
Po, na e hapim dritoren në mëngjes.
A e hapin ata dritoren në mëngjes?
Po, ata e hapin dritoren në mëngjes.
A e mbyllun derën çdo mazdreke?
Po, ju e mbyllni derën çdo mazdreke.
A e mbyllni ju derën çdo mazdreke?
Po, unë e mbyll derën çdo mazdreke.
A e mbyll ai derën çdo mazdreke?
Po, a e mbyll derën çdo mazdreke.
A e mbyllim na derën çdo mazdreke?
Po, na e mbyllim derën çdo mazdreke.
A e mbyllni ju derën çdo mazdreke?
Po, na e mbyllim derën çdo mazdreke.
A e mbyllin ata derën çdo mazdreke?
Po, ata e mbyllin derën çdo mazdreke.
A marrun letra shpesh?
Po, ju merrni letra shpesh.
A merrni ju letra shpesh?
Po, un marr letra shpesh.
A merrai letra shpesh?
Po, ai merr letra shpesh.
A marrim na letra shpesh?
Po, na marrim letra shpesh.
A merrni ju letra shpesh?
Po, na marrim letra shpesh.
A marrin ata letra shpesh?
Po, ata marrin letra shpesh.
A marrun letra prej një oficeri?
Po, ju merrni letra prej një oficeri.
A merrni ju libra prej një mësusi?
Po, un marr libra prej një mësusi.
A merrai një cingare prej një nxënësi?
Po, ai merr një cingare prej një nxënësi.
A marrim na letra prej një ushtari?
Po, na marrim letra prej një ushtari.
A marrin ata letra prej një nën oficeri?
Po, ata marrin letra prej një nën oficeri.
Prej kujt marrun letra?
Ju merrni letra prej një oficeri.
Prej kujt merrni ju libra?
Un marr libra prej një mësusi.
Prej kujt merrai cingare?
Ai merr cingare prej një nxënësi.
Prej kujt marrim na letra?
Na marrim letra prej një ushtari.
Prej kujt marrin ata lapsa?
Ata marrin lapsa prej një nën oficeri.
A marrun letra prej oficerit?
Po, ju merrni letra prej oficerit.
A merrni ju libra prej mësusit?
Po, un marr libra prej mësusit.
A merrai cingare prej nxënësit?
Po, ai merr cingare prej nxënësit.
A marrim na letra prej ushtarit?
Po, na marrim letra prej ushtarit.
A marrin ata lapsa prej nën oficerit?
Po, ata marrin lapsa prej nën oficerit.
Prej cilit oficer marrun letra?
Ju merrni letra prej oficerit të gjatë.
Prej cilit mësus merrni ju letra?
Un marr letra prej zotni Beratit.
Prej cilit nxënës merrai cingare?
Ai merr cingare prej nxënësit të mirë.
Prej cilit ushtar marrim na letra?
Na marrim letra prej ushtarit që banon në Boston.
Prej cilit nën oficer marrin ata lapsa?
Ata marrin lapsa prej nën oficerit të martum.
A marrun letra prej një vajze?
Po, ju merrni letra prej një vajze.
A merrni ju libra prej një tryze?
Po, un marr libra prej një tryze.
A merrai cingare prej një zojushe?
Po, ai merr cingare prej një zojushe.
A marrim na letra prej një zoje?
Po, na marrim letra prej një zoje.
A marrin ata lapsa prej një çante?
Po, ata marrin lapsa prej një çante.
Prej kujt marrun letra?
Ju merrni letra prej një vajze.
Prej ku merrni ju libra?
Un marr libra prej një tryze.
Prei cuit merai țingare?
Ai mer țingare prei nizoiușe.
Prei cuit marim na letra?
Na marim letra prei nizoie.
Prei cuit mar na ta lapsa?
Ata marin lapsa prei niciante.
Amarun letra prei vaizes?
Po, iu merni letra prei vaizes.
Amerni iu libra prei truzes?
Po, un mar libra prei truzes.
Amerai țingare prei zoiușes?
Po, ai mer țingare prei zoiușes.
Amarim na letra prei zoies?
Po, n-amarim letra prei zoies.
Amarim na ta lapsa prei ciantes?
Po, ata marin lapsa prei ciantes.
Prei cilis vaiz marun letra?
Iu merni letra prei vaizes se bucur.
Prei cilis truz merni iu libra?
Un mar libra prei truzes se vel.
Prei cilis zoiuș mer ai țingare?
Ai mer țingare prei zoiușes se gheat.
Prei cilis zoi marim na letra?
Na marim letra prei zoies berati.
Prei cilis ciant marin ata lapsa?
Ata marin lapsa prei ciantes sever.
Ai shkryu ni oficeri?
Po, ju i shkryuni ni oficeri.
Ai shkryuni ju ni msusi?
Po, un i shkryu ni msusi.
Ai shkryu ni nxansi?
Po, ju i shkryuni ni nxansi.
Ai shkryuni ju ni ushtari?
Po, un i shkryu ni ushtari.
Kujt i shkrujun?
Ju i shkruni një oficeri.
Kujt tjetër i shkrujun?
Ju i shkruni edhe një nxënësi.
Kujt i shkruni ju?
Unë i shkruj një mësuesi.
Po ju, kujt i shkruni?
Unë i shkruj një ushtari.
A i shkrujun oficerit të gjatë?
Po, ju i shkruni oficerit të gjatë.
A i shkruni ju mësuesit të vjetër?
Po, unë i shkruj mësusit të vjetër.
A i shkrujun në zansit të mirë?
Po, ju i shkruni në zansit të mirë.
A i shkruni ju në oficerit të martum?
Po, na i shkrujm në oficerit të martum.
Cilit oficer i shkrujun?
Ju i shkruni oficerit të gjatë.
Cilit mësus i shkrujun?
Ju i shkruni zotni Beratit.
Cilit nxans i shkruni ju?
Un i shkruj nxansit të mirë.
Cilit nën oficer i shkruni ju?
Un i shkruj nën oficerit të martum.
A i shkruj unë një vajze?
Po, ju i shkruni një vajze.
A i shkruni ju një zojushe?
Po, un i shkruj një zojushe.
A i shkruj unë një zoje?
Po, ju i shkruni një zoje.
A i shkruni edhe ju një zoje?
Po, edhe un i shkruj një zoje.
Kujt i shkruj un?
Ju i shkruni një vajze.
Kujt i shkruni ju?
Un i shkruj një zojushe.
Kujt tjetër i shkruj un?
Ju i shkruni edhe një zoje.
Po ju, kujt i shkruni?
Edhe un i shkruj një zoje.
A i shkruj unë vajzës së gjatë?
Po, ju i shkruni vajzës së gjatë.
A i shkruni ju zojushës së bukur?
Po, unë i shkruj zojushës së bukur.
A i shkruj unë zojës të shana?
Po, ju i shkruni zojës të shana.
A i shkruni edhe ju zojës të shana?
Jo, unë i shkruj zojës berati.
Cilës vajzë i shkruj unë?
Ju i shkruni vajzës së gjatë.
Cilës zoj i shkrujun?
Ju i shkruni zojës kolonja.
Cilës zojush i shkruni ju?
Un i shkruj zojushës së bukur.
Cilës zoj i shkruni ju?
Un i shkruj zojës berati.
A jam tu shkru un?
Po, ju jeni tu shkru.
A jeni tu fol ju?
Po, un jam tu fol.
Ashtë tu ledzu aj?
Po, aj ashtë tu ledzu.
A jeni tu shkru na?
Jo, na nuk jemi tu shkru.
A jeni tu ledzu ju?
Po, na jemi tu lezu.
Ajon tu fol, ata?
Jo, ata nuk jan tu fol. Ata jan tu shkru.
Shka jam tu bon, un?
Ju jeni tu fol.
Shka jeni tu bon, ju?
Edhe un jam tu fol.
Shka ash tu bon, aj?
Aj ash tu shkru.
Shka jemi tu bon, na?
Na jemi tu lezu.
Shka jeni tu bon, ju?
Edhe na jemi tu lezu.
Shka jan tu bon, ata?
Ata jan tu shkru.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.